Filmový festival Jeden svět se mimo jiné věnuje problematice životního prostředí a globalizace. Tak byl zaměřen například film Ztracená rovnováha. Americký režisér Tom Jackson v něm shrnul výpovědi předních amerických vědců o počínající klimatické změně a sledoval reakci ropného průmyslu. Obsah filmu a diskuzi, která film provázela, přiblížila zvláštní zpravodajka na festivalu Martina Mašková.
Hlavním tématem toho snímku byly informace o americké ropné společnosti ExxonMobil, která, jak ten film odkrývá, platila skeptiky relativizující zprávy vědců o globální klimatické změně. Jak mohou ovlivnit debatu o změně klimatu podobné praktiky, jsem se ptala panelistů z následné diskuse, nejdřív ekonoma Martina Froňka z Liberálního institutu.
Pokud platíte vědce, tak ti samozřejmě budou poplatnit tomu, co vy požadujete. Otázka je, jestli tento model chování můžeme aplikovat pouze na ropné společnosti, což ten film v podstatě sugeruje, že to jsou ty zlé společnosti, které dělají tohleto, ale uvědomme si, že většina výzkumu týkající se environmentálních problémů je financována vládami. Tudíž ten týž problém můžeme vidět i tady a nad tím už se nikdo nepozastavuje.
Martin Froněk, o názor na vliv velkých ropných společností typu ExxonMobil na diskusi o klimatu jsem požádala i dalšího hosta Jana Rovenského z hnutí Greenpeace.
Ty společnosti, které dneska vydělávají na spalování fosilních paliv, nemají šanci, myslím, ten vědecký konsenzus zvrátit nebo zastavit, ale mohou veřejně vyvolávat pochybnosti, což se jim úspěšně daří, a ty vědecké výzkumy dezinterpretovat. Já si pamatuju, že v roce 95, což už je nějakých 12 let, se konala konference o změnách klimatu v Berlíně a tam tehdy skutečně velmi aktivně, jednoznačně a tvrdě vystupovalo, co se jmenovalo jako Global Climate Coalition, což ku podivu nebyla environmentální organizace, ale organizace zástupců ropného průmyslu. A skutečně cíleně aktivně jednáním v kuloárech se snažili ovlivnit závěry té konference. Ale jak říkám, v tomto případě je pouze otázkou času. Oni vlastně vyklízejí jakési obranné linie, které patrně mají stanovené původně. Bylo trendem popírat existenci globální změny klimatu jako takovou. Posléze zpochybňovat to, že by jí způsoboval člověk, a teď se začíná ta diskuze dostávat k tomu, jestli má smysl něco dělat a pokud ano, tak co.
Debata v kinosále Městské knihovny odkryla názorový spor podobný tomu, jaký se odehrává ve Spojených státech, totiž spor o to, do jaké míry za globální oteplování může člověk. Může podle ekonoma Froňka člověk mírnit klimatickou změnu? Martin Froněk mluvil o tržním přístupu k ochraně životního prostředí.
U globální změny klimatu je to poněkud problematické, ale tržní přístup k ochraně životního prostředí by se dal shrnout v podstatě asi do jedné věty, a to je ochrana vlastnických práv. Takže pokud máte znečišťující nějakou firmu, tak lepší než jí zdanit, tak je chtít po ní, aby dostala své odpovědnosti. Otázka je v agregátu, co to znamená a jestli na globální úrovni můžeme s něčím takovým počítat. Pokud ke globálnímu oteplování přispívají statisíce a miliony subjektů na celém světě, pak je jako problém s nějakým řešením tohoto typu přijít. Otázka je, jestli řešení, která navrhují například kolegové z Greenpeace či různí vládní úředníci v podobě regulací, jestli povedou k cíli. Já se domnívám, že jediné, k čemu mohou dospět, je snížení bohatství ve společnosti.
No a Jan Rovenský z Greenpeace polemizuje.
V tuto chvíli už existují, začínají se uplatňovat globální ekonomické nástroje, jak emise skleníkových plynů, které jsou hlavním zdrojem současné klimatické změny, omezovat a snižovat. Ty nástroje, a to je jako zajímavá shoda okolností, jsou povíce tržní, zatímco emise klasických znečišťujících látek, jako jsou oxidy síry, oxidy dusíku, se většinou regulují přímým zákazem, tak v případě emisí skleníkových plynů se velmi intenzivně a všeobecně prosazuje obchodování s těmi emisemi. S tím, že na trhu je menší množství, než kolik ty podniky chtějí vypustit, a tím se to celkové množství emisí do budoucna má snížit. Takže to si myslím, že je určitě dobrý funkční a tržní nástroj. Otázkou samozřejmě, jak intenzivně je využíván, jak moc je deformován politickými vlivy. Ale já věřím tomu, že jeho pomocí a pomocí dalších věcí je možné do roku 2050 ty emise skleníkových plynů snížit o 50% celosvětově, aniž by to zásadním způsobem omezilo hospodářský růst.
Tolik Jan Rovenský z hnutí Greenpeace, a tak to aspoň stručně k diskusi po filmu Ztracená rovnováha. Na festivalu Jeden svět se promítaly i další dokumenty věnované globální odpovědnosti firem, například snímek dánského režiséra Toma Heinemana s názvem Smlouva s ďáblem. O jaký příběh vlastně šlo?
No, byl to v podstatě jeden z takových typických příběhů globalizace. My si ve vyspělé Evropě koupíme v síti obchodních řetězců levné látky. Ty se vyrábějí třeba v Indii za podmínek neodpovídajících ani zdaleka evropským standardům bezpečnosti práce. A evropské centrály těch velkých firm to tolerují. Na záběrech z filmu indičtí dělníci vdechují páry z kyselin, oni stojí de facto v kádích s chemikáliemi. Vůbec poprvé se díky natáčení posléze dělníci podívali k lékaři. Ukázalo se, že trpí mnoha chorobami. Oni také dlouho v tom zaměstnání nevydrží právě kvůli nemocem. O tomto tématu pak následovala po promítání diskuse s Tomášem Tožičkou, což je odborník na fair trade. To je ono hnutí, které se zjednodušeně řečeno snaží přimět západoevropské spotřebitele, aby nekupovali zboží vyráběné na úkor levné pracovní síly. Tomáš Tožička si vzpomněl i ovšem na jeden dobrý příklad, kdy se podařilo negativní praxi firem změnit.
Jedním z těch success stories, těch úspěšných příběhů, je příběh města Sialkot v Pakistánu, kde se odhaduje, že se vyrábí 80 až 90% světové produkce ručně šitých fotbalových míčů, kterých je tedy většina. A na téhle práci, to byla skutečně to namáhavá práce, protože míče se musí šít ručně, na to neexistuje žádná jiná technologie a většinou to prováděly děti nebo ženy, ty platby byly naprosto minimální, protože dětská práce tlačí cenu práce dolů, to je základním problémem dětské práce. A díky tlaku spotřebitelů, díky tomu, že byla dělána osvěta mezi fotbalovými fanoušky, spousta klubů odmítala hrát z míči, u kterých nebylo garantováno, že nebyly vyrobeny s dětskou prací. Díky tomu se skutečně podařilo to, že se sešla FIFA, Světová fotbalová federace, se zástupci obchodní komory Sialkotu a v rámci mediace OSN v Atlantě, v Georgii ve Spojených státech uzavřeli takzvanou atlantskou dohodu. To znamená, že obchodní komora v Sialkotu se zavázala, že na výrobě fotbalových míčů v Sialkotu se nebudou podílet děti, čím se radikálně zlepšily životní podmínky v Sialkotu. My jako spotřebitelé jsme to vlastně na těch cenách ani nepoznali a právě tenhle příběh ukazuje, že odstranění těch otřesných pracovních podmínek je vlastně win-win story. Jo, je story, na kterým vydělají všichni, nikoli, že na to někdo doplatí.
To byl Tomáš Tožička, odborník na Fairtrade, jeden z organizátorů několika leté kampaně Česko proti chudobě a mluvila jsem s ním po diskusi, po promítání snímku Smlouva s ďáblem na festivalu Jeden svět.
Tolik naše zvláštní zpravodajka na festivalu Jeden svět a Martina Mašková je teď s aktuálními informacemi živě ve studiu. Martino, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Porota v těchto chvílích na tiskové konferenci oznamuje vítězný film jednoho světa. O jaký film jde?
Ten film se jmenuje Poražení a vítězové. Je to snímek německých režisérů Ulrike Frankeové a Michaela Lekena. A proč Poražení a vítězové? Jde tu vlastně o jakýsi zajímavý globalizační střet. V Německu, v německém Dortmundu existovala ještě tak v roce 98 vlastně nejmodernější koksárna v celém regionu, minimálně, pokud ne celoevropsky. A tato koksárna po 6 letech zavírá, protože prostě cena uhlí velmi klesla, je levnější kupovat uhlí v zahraničí. No, a teď proč Poražení a vítězové? Vlastník té koksárny v Dortmundu se rozhodne, že tu továrnu prostě demontuje a najme na to čínskou firmu. A teď dochází vlastně ke střetu těch dvou, řekla bych, pracovních návyků, ke střetu vlastně dvou jakýchsi kulturních zvyklostí, jak třeba přistupovat bezpečnosti práce, jak přistupovat vůbec k takovým běžným pracovním povinnostem jednotlivých dělníků. Tam prostě potkáváme německé pracovníky, kteří třeba pracovali v tom oboru, třeba celý svůj život. Pracovali třeba 30 let v koksárně. Najednou jsou svědky toho, jak jim před očima mizí něco, s čím spojili svoji celou pracovní dráhu. A na druhou stranu jsou tam třeba čínští kuchaři, kteří pracují od rána do večera, protože jich je v té kuchyni málo. A vlastně nejsou respektovány jakékoliv základní bezpečnostní podmínky, nejenom teda v té kuchyni pochopitelně, ale i prostě na stavbě. A čili ten celý film je vlastně jakousi nádhernou ukázkou toho, jak může vypadat i globalizace.
Co konkurence? Jak porota vlastně zdůvodnila udělení ceny?
No, já jsem měla před několika minutami možnost mluvit s Angelikou Schusterovou. To je rakouská dokumentaristka, velmi zkušená, jedna ze členů poroty, protože asi bych měla upřesnit, že na jednom světě se vyhlašují ceny v několika kategoriích a tento film byl kategorií hlavní. A Angelika Schusterová tedy seděla v hlavní porotě. A té jsem se tedy ptala, jak těžké bylo rozhodování o tom vítězném filmu. Ona mi říkala, že porotci vlastně během 4 dnů měli možnost vidět 16 snímků. 16 snímků bylo v té hlavní soutěži. A mezi těmi 16 snímky, aspoň tedy podle jejich informací, podle informací porotkyně Angeliky Schusterové, byly přinejmenším 2 favorizované snímky. Jedním byly právě Poražení a vítězové, druhý film byl The Cemetery Club, nevím, jestli to teď dokážu dokonale přeložit, ale cemetery je hřbitov, takže nevím, nějaký hřbitovní klub. A nakonec se stalo, že ten Cemetery Club dostane cenu za režii, ale v té hlavní kategorii skutečně jde tedy o ten film Poražení a vítězové a důvod. Angelika Schusterová říkala, že porotu velmi zaujalo, jak z toho filmu vlastně, že ten film není prvoplánový, že z toho filmu nevystupuje jasně, kdo je poražený, kdo je vítěz. Na jednu stranu tam vidíme třeba čínského manažera, který jede v nádherném západním autě, které si v Německu koupil během svého pobytu a pochvaluje si, jak je to úžasný vůz. Na druhou stranu si v tom svém voze pouští písně oslavující čínského vůdce Má, kde se zpívá, jak čínský vůdce Mao je všude přítomen, všechno vidí, ať jsme na poli nebo v továrně, a připomíná to jakousi disciplínu, která panuje na tom čínském pracovním trhu a je tedy přenesena v malém do té německé koksárny. A čili vlastně tyto dva póly, střed disciplíny čínské s jakýmsi západním stylem života, a ten čínský manažer říká, my vás předběhneme, my tedy Čína, budeme lepší než Evropa. Čili důvod poroty, perfektně vystižený globalizační střed a také technická stránka filmu.
Tolik tedy aktuální informace od zvláštní zpravodajky Rádia Česko na festivalu Jeden svět Martiny Maškové. Martino, díky.
Naschledanou.
A já jen připomenu, že další informace od Martiny uslyšíte opět zítra 5 minut po 10:30.